Argiaren alebelia berria eskutartean dugula, errepasua egingo dugu bertan irakurri ditzakegun gai batzuen inguruan, eta horretarako bide lagun Peru Iparragirre izaten dugu, eta dagoeneko prest daukagu telefonaren bestaldean, eguerdion Peru.
Opa, kaixo, guardian.
Bueno, oraingo alean, orain aste honetan, ba, elkarrizketatako bat eraman duzue azalera barkatu, Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiari egindako elkarrizketa azalera eraman duzue, ez? Eta hortik abiatuko dugu errepasua.
Bai, hori da, berkatu. Bai, ondo esan duzu bezala, Arkaitz Rodriguez elkarrizketara mandugu azalera, itzuzen ere sortu alderdiak bukatu berri duen hirugarren kongresuaren ostean elkarrizketatu Lander Arbela itzkazetariak. Eta, bueno, tira, bertan, kongresuan bertan boto gehien, edo kongresuan hartu den errigaia ponentzian jaso dituzten ideietatik abiatuta egin dio elkarrizketa, ba, batez ere ba, ezkerre independentistaren edo soberanistaren inguruko bueno, estrategiaren eta nondik norakoen inguruan, hori da. Ez dakite, apur bat azimarratzeko ideia batzuk edo ba, bai egiten duela apur bat egoeraren analizi bat eta bueno, claro, kongresuko ponentzia berak egiten zuen ere eta apur bat ez tresna jartzen dituen mai gainean edo bueno, sortuk zein egin behar dituen eta aurrera begira ezartzen du idazkaritza zuzendaritza ere berritu dute eta apur bat horren inguruan ere mintzatzen da. Eta baita ere, ba, zetresna behar dituen, bueno, ikusten dituen mintzate arkaetan ez berak, edo sortuk Euskal Herriaren buru jabetza prozesurako, ez? Eta bueno, Katalonia elburu, bueno, elburu ez barkatu pixka bat, ere dugu gisa hartuta, batetik bai buru jabetza prozesuaren oinarretako bat badela diote estatu egiturak sortzea, ez? Ba, hainbat sektoreetan eta ba, telekomunikazioa, energian, finantzietan eta tresna propioak sortzea eta aparte baita ere ba, beste gako batzuk, ez? Estaturik gabeko gehiontzeko nazioekin indarren artikulazioa aurrera eramatea, instituzio gintza subirarista ere indarra jartzen du, eta baita ere nola da, aldaketa soziala eta buru jabetza bultzatuko dituen herri bulkada dio, edo bueno, mobilizazio ziklo bat sustatzea beste. Baina, bueno, beste hainbat kontuta zere mintzo dira, bat, kongresuan bertan egon direne gora berez, eta tartean lurrain lotuz
ponentziaren inguruko.
Inguruan, eta hori da. Bai, eta beste hainbat kontu, ba, elkarrizketa luze eta mamitsua.
Bueno, ba, esan dakoa bai, ez? Luze eta mamitsua da Arkaitzek esaten dituenak, eta hortze dago irakur gai, Arkaitz Rodriguezi, sortuko idazkari nagusiari egindako elkarrizketa. Beste gai bat aipatuko du, kasunetan Neturbilen landutakoa, Delibero, Globo eta Olakoak ezagutzen genituen, baina orain ba beste bat, ez? Etzean dana jaso nahi dugun aro honetan, ba gorilas, ez? Edo deituriko beste horietako enpresa baten inguruan idatzi duzue.
Bai, hori da, pilo zibiriak aztertu du, horrengoz, bueno, nik behintzat ez duen ezagutzen, baina gian Bilbo aldean ezagunagoa izango da, berak aipatzen du Europako irei nagusietako batean bizi balin bazara, segurazki zerbitzu hauek dagoeneko eskura izango dituzula. Eta hau da, bueno, orain arte zabaldu den Uberriz eta Delibero eta holako, bueno, ez, janaria etxera ekarri zen eskatzeko tresna hauek orokortzen ari direnean edo ba sortu direla beste tresna batzuk, beste tresna edo bueno, beste aplikazio batzuk edo, enpresa batzuk hobeto esanda. Pandemiaren testuinguruan eta zeintzuetan eska daitekeen etxera emateko ba hori etxerako mazai janaria prestatzeko gauzak, edo komuniko papera, edo zer gauza.
Nahi duzuna.
Hori, nahi duzuna.
Nahi duzuna.
Erosketak egitera joan beharrean, erosketak etxera ekarriko izkizuten hori, enpresak. Eta horiek, 15 minututan, etxean izango dituzu, ez? Hori apur bat, saltzen dutena.
Bueno, bai, bai, hortxe, unartzeko gai potoloa egia esan.
Bai,
bai, eta egia da, ba, zoritzarrez Bilbon gero eta ohikoa da asteburuetan, batez ere, horrelako ba bizikletariak ikustea gure kaleetan. Mm. Bueno, beste gai bati egingo diogu salto. Kasu honetan, Asier Lopezek idatzitako artikulua komentatuko dugu, ez? Estatuak botatzearen edo pintatzearen inguruko kontua kokatu egiguzu gaia.
Bai, apur bat aitzakia bezala hartzen du Asier Lopezek hemen 2020an
bai, ez?
2020ko ekainan Bristolen nola estatua bat, irudiak oso ezagunak egin ziren, bai. Estatua bat nola uretara botatzen zuten, itxasar batera. Hori izan zen Bristolen eta bertako Edward Colston esklabistaren estatua zen. Colston hau, bueno, Asier Lopezek horre sarrera esaten du, ez? Kontzertu aretoa, dorrea, etorbidea, bueno, hainbat gauza dauzka bere izenean, oso ezaguna izan baitzen. Eta hain zuzen ere, ba, esklabista ondietako bat izan zen, baina, bueno, hori ez da hain zabaldua agian, ez? Hor kontatzen du berak, bueno, Afrikako erre konpainera zeuna izan zela, eta lara hori talau mila, Afrikarre ontziratu zituela berak, bueno, berak, bere zentekoek esklabo gisa, eta horien artean hori mila aur, ez? Afrikar gehien garraiatu zituen enpresa izan zen Colstonena, eta bere estatua zen Bristolen zegoena, eta hori 2020an itxasaharrera hainbat herritarrek
bota zuten, bai, irudiak oso ezagunak egin ziren, bai.
Hori, eta, bueno, apur bat, Black Lives Matter testu inguruan gertatu zen apur bat hori guztia, eta, bueno, horren inguruko giro horretan edo, eh? Mm-hmm. Eta ikurre bilakatu zen estatua hori, gero bueno, hor bertan geratzen zen idulkia, bueno, estatua zegoen oinarri hori bertan geratu zen grafitiz beteta eta eta estatua bera atera zuten itxasabarretik eta museo batean jarri zuten zanda eta grafitiekin eta ere, ez?
Bai, margoztu, eta geratu zen moduan, ekintzaren ostean.
Hori. Eta orduan estatuarekin zer egin, zer ez egin, eztabaida sortu da, eta bueno, horretarako sortu dute batzorde bat, herrei eskatu diete haien iritzia, estatuarekin bakarrik ez, irian zehar dagoen plakekin eta bere izena eramaten gauzekin eta zer egin eta apur baten memoria dago, bueno, historia nola lantzen den, ez? Horren inguruko gai hori apur batea atera guazalera eta horretan ari gara Bristolen eta, bueno, Asier Lopezek aipatzen du, ez? Euskal Herrian ere badagoela zerrikasi prozesu horretatik.
Bai, noski, da gure kaletatik ere agian estatua, plaka edo izen batzuk ere, oraindik ere batzuk kendu dira, baina beste batzuk oraindik ere baditu gota. Bueno, hortxe, gai hiru gai interesgarria aipatu ditugunak gaur, gehiago ditu argiak aste honetan, eta hortxe irakurleari gonbitea baduelako eskuragarri. Peru, datorren astean ere bat egingo dugu zuekin. Eskerrik asko.
Bara, primeran.
Agur.
Agur.